Геплеер азатлық радиосыйым. Эрдеріңіз қайырлы олсын, хорматлы радио дыңлайчылар. Шуыны 2020 жылың 31 марты хептянің тишен бәуіне. Эфирді хабарлар гүнделігі шуынкі программамызда. Ашхабадың дөвлет дүканларында райатлары сатылиян азық өнімлерінің мұқтары чәкілендірілді. Пайтақтың мектеплерінде оқушыларың ән аталарынан 150 сатын алма үшін пұл ерналар. Ой бейлікі мағлуматтары дыңдәпілерсіңіз кептешігімізің есасы бөлігіні баштамаздан одал тәзіріктер дыңлян. Оларың мазмуны білен тезе мен Гөзел Құдайберді ватан шедерін. Орсет 30 марттан башлап серхетлерін епер. Москва яшайжыларынан өйлерінді қалмағы тәліп едер. Баш православ руханысы дейіншілері ұбадат ханылары барман өйлерінді қалмағы сағырер. Орсет өкіметінің айтмағына өре серхетлерін епілмағы рус дипломатларына өе хусосанды юк ұлоғылары дегішіп олмаз. Москваның хәкеметлері коронавирусын ярымағының өңін алмағы үшін 30 мартты өз райатлары бағытында Хатберг чәрелері керізді. Пайтақтың яшайжыларына дыңа өйінің қолойындағы дүканлардан азық яда дерман сатын алмақ, зерур медицина қызматларынан пейді алынмақ, итлеріні кездірмәк яда қапалары ташылымағы үшін дашары чықмағы рұқсат берілер. Ишлеянлер хем өйлерінен чықып білерлер, хәкеметлер яқын ғынларда рұқсат қатлары системасыны кердерлер. Орсеті коронавируслен кетерләнлерін тасиқланан саны 1,5 мүн адамдан ашты. Соңғы кейде күнде 270-тен қоғырақ адам кетерледі. Орсетің коронавирусқа қарсы көріш мәркезі 29 мартта 8 адамның жоғалғанын хабар берді. Европа парламентінің ағзаларынан ибарат топор Европа бірлесігінің лидерлеріне бірлесігінің коронавирусқа қарсы алып барған шараларының әһмиетін пәтелтмек бойынша Орсет һәм Қытай тарапынан алынып барылған дезинформация кампанияларына қарсы чара көрмәге чакырдылар. 39 саны канун чыгарзының Европа комиссиясының баштутуны Урсула фон дер Лайенның Европа кеңесінің президенті Чарльз Михелің ва Европа бірлесігінің дашыр саясат Тунчу олвашчасы Йозеф Борелің адыны йолан хатынды геосиясы амбициялар орынды бәтлешен юрттарын хәдіркі кризисі құрал едіп уланмағына қаршы берік херекетлері таярлап өңі сүрмәгі чағырлер. Азат Европа Азатлық радиосының көрен бұ хаты 27 мартта язылып, онда 27 ағзалы Европа білелешіге дашар юртларын COVID-19 кризисіні Европа білелешігіне зепер етірмә үшін уланмақ сейнаншығына көз етірмелі өе қоушатмалы дейліп белленер. Соң күнлерді коронавирусың пандемиясына дегішілі дезинформация бірінші планы кешті. Өзбекстанда әхлі аэропортларын еші тоқтадылды. 32 миллион илатлы юрдың хәкеметлері мұның үлен коронавирусың яйрамағыны хайалытмағы сенатшар. Дашары ішлер министерлігінің бейанатына өрі аэропортларын еші 30 мартта тоқтадылып, бұяғды 20 апреля чәне дуам едір. Хөкіметің юриті комиссиясы Өзбекстанның пайтақтының өй бейлікі шәхерлерінің арасындағы әхлі ұлы қатнауларыны шәкілендірді. Бұ шәкілендірмелерің дуам етчек уақыт мөкләті аэропортларың япылан дөвіріне қават келер. Өзбекстанда коронавирус белән кәсәлләнләрнең тасдиқланган саны 30 мартта ирдән 145 адамга җитте. Рәсми мәгълүматларга күрә, улардан 2 адам югылыптыр. Кыргызстанда Чәрәй эшләр министрлыгына күрә, коронавирусның ярымагының өңүн алмак буенча кирдилән чаклендермәләре одан 1000дән көбрәк адам 30 мартта полиция тарафыннан тусак ителиптыр. Чаклендермәләре күрә, акшам сагат 8дән ир сагат 7 чәнле адамларның көчә чыкмагы ва улугларның хәрәкәте кадагын иделәр. Кыргызстанда коронавирус Вирус белән кәсәлләнләрнең саны 84 адамга җитте. Казахстанда 30 мартта яңа 10 адам коронавирус белән хасавалды. Тотыш юрт буенча умум сан 294 адамга җитте. Меркәзе Азияның яңа 2 юрдында Түркменстанда ва Таҗикстанда ерлек хакимиятләре коронавирусның юктыгын әйтәләр. Хуаның хапаланмағыны өркөзіян PM10 бөлігіктерінің йоқыры көркөзіжілері Хорватияның дүрлі бөліклерінде, хусусанды пайтақ Загребте ве ене бірнече шәһәрде хасавалыныптыр. Бұ арада Хорватияның медиа сериштелері хабар берерлер. Мағлұматтары көре Хорватияның Андрей Штампар адындағы Милік Сағылығы Сақлайш институтының ве DHMS құрамасының білермәнлері юртта Хуадағы хапаларын есасан Түркменстанның 350 мін квадрат метр кеңішлігінде ерлешен Қарауым чөліндегі чәгі бөлігіктерінен ұбараттығын айдарлар. Қарауым чөлінің күнбатар бөлігінде 90 метр биіктіктегі чәгі депелерінің меридиан уғырына параллел көрінішті кетченлігі белінер. Умумы қазаптың миллион гектар ері суарян 1300 километрлік Қарауым каналының уғырында пақты хем кетіштірілер шелді. Бұйыр күкірт небіт ва ғаз серештелеріні байдейліп мағлымат айдылер шелді. Чөлің күн орты бөлігінің трансхазар демір жолының кетченлігі белінер. Хұрматлы радиодың лейчілері, сіз күнің кәбір тәдіріктері білен таныш олдыңыз, бізге пілешігімізді дуам еттіре